Гаворыць радыё «Свабода». У Менску 23-я гадзіна, у праскай студыі «Далей» Вячаслав Ракіцкі. Праграму працягваем выпускам навінаў «Сёння ў свеце». Сёння ў Страсбуры дэпутаты Еўрапейскага парламенту абмеркавалі сітуацыю з правамі чалавека ў Беларусі. Прынятая рэзалюцыя, якой Еўрапарламент заклікае Еўракамісію, Раду Еўразвязу, Верховнага камісара і партнерскіх краінаў Еўразвязу пашырыць санкцыі супраць беларускага рэжыму, у тым ліку ўвесці адрасныя эканамічныя санкцыі. Рэзалюцыя таксама заклікае беларускія ўлады неадкладна вызваліць арыштаваных удзельнікаў пасля выбарчых пратэстаў і зняць з іх усе абвінавачанні. Аўтары дакументу таксама заклікаюць беларускія ўлады спыніць працэс закрыцця незалежных газет «Наша Ніва» і «Народная воля» вызваліць за крату журналіста Андрэя Пачобута. Напярэдадні верхоўная прадстаўніца Еўразвязу ў пытаннях замежнай палітыкі Кэтрін Эштон заявіла, што дзеянні Александра Лукашэнкі зрабілі непазбежнымі санкцыі супраць кіраўніцтва Беларусі. Адначасна, з яе гледжання, трэба ўзмацніць падтрымку грамадзянскай супольнасці і кантакты паміж людзьмі. У эфіры «Свабода», працягваем навіны. Лідар лібійскай паўстанцкай арганізацыі Нацыянальнай пераходнай рады прадставіў у Вашынгтоне план дэмакратычных пераўтварэнняў пасля звяржэння Муамара Кадафі. Махмуд Джабрыль выступіў перад навукоўцамі ў Вашынгтоне. Ён заявіў, што лідары апазіцыйных сілаў збіраюцца склікаць кангрэс прадстаўнікоў усіх рэгіёнаў Лібіі для абрання канстытуцыйнай камісіі. Паводле Джабрыля, новая канстытуцыя Лібіі можа быць пастаўленая на галасаванне ў часе рэферэндуму, які праводзіўся б у прысутнасці назіральнікаў ААН. Пасля гэтага будуць праведзеныя прэзідэнцкія, а пасля і парламенцкія выбары. У пятніцу мае адбыцца сустрэча Джабрыля з прадстаўнікамі Белага дому. Івана Дземенюка, якого сёння суд у Мюнхене прызнаў вінаватым у спрыянні масаваму забойству зняволеных канцэнтрацыйнага лагеру Сабібор і асудзіў на 5 гадоў турмы, вызвалілі да разгляду судом апеляцыі ягонай абароны. Суд прыняў такое рашэнне з улікам узросту Дземенюка, якому 91 год. Раней сёння суд прызнаў пераканаўчымі доказамі таго, што ў часе Другой усясветнай вайны выхадзец з Украіны былы ваеннапалонны Дземенюк добраахвотна стаў ахоўнікам лагеру Сабібор у Польшчы, там было забіта каля 28 тысяч зняволеных. Усама бін Ладэн меў наўпроставае дачыненне да падрыхтоўкі ўсіх недаўніх тэрактаў Аль-Кайды, планаваў наступнае. Пра гэта сведчыць ягоны асабісты рукапісны дзённік, а таксама электронныя дакументы, якія былі захоплены ў ноч на 2 траўня ў ягонай рэзідэнцыі ў Пакістане. Высокапастаўленыя амерыканскія чыноўнікі на ўмовах ананімнасці паведамілі агенцтву Associated Press, што лідар Аль-Кайды лічыў неабходным арганізаваць маштабныя напады на Лос-Анджэлес і іншыя буйныя амерыканскія гарады. Грэцкая паліцыя выкарыстала слезацечны газ супраць удзельнікаў акцыі пратэсту ў Атэнах, якія прайшлі маршам да будынка парламенту. Паводле ацэнак заходніх агенцтваў, у цэнтры сталіцы Грэцыі сабраліся каля 3 тысяч чалавек. Удзельнікі дэманстранцыі выказваюць пратэст супраць дзеянняў паліцыі, якая ў сераду сур'ёзна параніла аднаго з удзельнікаў мітынгу супраць бюджэтных скарачэнняў. У Грэнляндыі сёння адбываецца сустрэча кіраўнікоў знешнепалітычных ведомстваў 8 краінаў арктычнага рэгіёну. На хвалі «Радыё Свабода» выслухалі выпуск міжнародных навінаў.
Вы на хвалях «Радыё Свабода». З вамі Александра Дынько. У эфіры праграма «Бацькі і дзеці беларускай незалежнасці». 20 гадоў таму, 25 жніўня 1991 году, Беларусь здабыла незалежнасць. За дакументам, які стаў падмуркам нашай свабоды, лёсы людзей. Сваім жыццём яны пісалі гісторыю, верылі і змагаліся, любілі і ненавідзілі, а ў спадчыну дзецям пакінулі цэлую краіну. Як склаліся лёсы тых, хто зрабіў Беларусь незалежнай, як ацэньваюць зробленыя іх дзеці. Пра гэта ў праграме «Бацькі і дзеці беларускай незалежнасці». Штотыдзень у эфіры і на сайце «Радыё Свабода». Гісторыя 15-я, Ерменчукі. У гэтым годзе, 1 студзеня, Ігару Ерменчуку мусіла споўніцца ўсяго 50 гадоў. Ерменчука шмат хто называе увасабленнем беларускай незалежнай журналістыкі, а газету «Свабода», якую ён узначаліў у 91-м годзе, легендарнай. Наклады гэтага выдання, выдаванага на Тарашкевіцы, дасягалі 100 тысяч асобнікаў, а супраць самога Герменчука генеральная прокуратура не раз узбуджала крымінальныя справы. Ігар Герменчук уваходзіў у фракцыю апазіцыі БНФ у Верховным Савеце 12-го склікання і актыўна ўдзельнічаў у падрыхтоўцы надзвычайнай сесіі 24-25 жніўня 1991 году, калі была абвешчаная незалежнасць Беларусі. Сын Ігара Герменчука Мірослаў Герменчук страціў бацьку 9 гадоў таму. Ён памёр пасля цяжкай хваробы. Цяпер Мірославу 27 гадоў. Год абвяшчэння незалежнасці, 91-й, запомніўся яму такім.
Думаю, некі час так, некіх змен. Але якіх яшчэ тады я не разумеў увогуле. Калі ў маленстве ты ідзеш па вуліцы і все пытаюць, хто твой бацька, ну, я казаў там депутат. О, депутат, я яшчэ не ведаў, што гэта такое. Тата, о, гэта вялікая пасада нейкая, ось гэта такі важны чалавек. Я яго бачыў як журналіст, чалавек, які працуе, выдае газету, мне надо гэта працаваў у РЭА Новасці. Для мяне там депутат, што ён там не депутат, гэта не грала для мяне ролі.
Пра дзейнасць Ігара Герменчука ў Верховным Савеце згадвае депутат 12-го склікання Лявон Дзейка.
Ігар Іванович, ён наогул быў адзін з такіх найлепшых прамоўцаў. Яму ніколі не трэба было глядзець у нейкую паперку ці нават нейкі тэзіс падглядваць. Ён гаварыў адкрыта ў вольнай форме, палемізуючы нават з залам. Заўсёды яго слухалі зацікаўлена, ён шмат ведаў депутатаў усіх. Яны таксама яго ведалі, асабліва ўжо ў той час, як ён быў рэдактарам газеты «Свабода». Да яго думкі прыслухоўваліся, і часта бачна было, што от з раніцы депутаты з тыя часы прыходзілі на пасяджэнне са свежай прэсай і часцяком праглядалі прэсу, то, як правіла, калі ў той дзень, як выходзіла газета «Свабода», то яна практычна ляжала амаль па ўсёй зале, амаль ва ўсіх депутатаў. Палемізаваць ён таксама умеў. Ён ніколі не да нейкай агульнай крытыкі не апускаўся, заўсёды выступаў з канкрэтнымі прапановамі.
Газета «Свабода» стала паўнапраўным здабыткам незалежнасці. Унікальны талент Герменчука дазволіў зрабіць яе не проста папулярным, але і аўтарытэтным выданнем. Мірослаў Герменчук.
Ведаеце, я памятаю гэтыя рэчы, калі там НТВ паказвае па тэлебачанню сюжэт, якім газета «Свабода» выходзіць рэкордным тыражом 100 тысяч экземпляраў, калі «Свабоду» перадаюць з рук з рук, дзесьці камусьці не хапае, дзесьці хтось па тэлефоне зачытвае, тосьці кажа, у «Свабодзе» напісалі, потым гэтыя праблемы з белымі плямамі ўжо пазней былі Лукаму Дзішчава, гэта скандальная публікацыя гэтай паэмы, гэтыя усялякія рэчы звязаны з забаронамі з міністэрства інфармацыі і так далей,
распавядае журналіст Александр Стырыкевіч.
З Ігарам Герменчуком мы пазнаёміліся ў 1992 годзе. Тады ягоная газета «Свабода» грымела. Гэта быў час найбольшай папулярнасці гэтага знакамітага выдання. Якраз там з'явіўся адзін з першых маіх гучных артыкулаў «Правая рука Кебіча», які быў напісаны пра Геннадія Данілава, тагачаснага дзяржсакратара, які займаўся курыраваннем сілавых структураў. Калі артыкул быў напісаны, паўстала пытанне, дзе яго можна надрукаваць. «Свабода» была ці не адзіным варыянтам, але нават для яе гэта быў сур'ёзны ўчынак, бо хоць часы былі і параўнальна з цяперашнімі вегетарыянскія, але ў любым разе ўлада заставалася ўладай і, канешне, адрэагавала на публікацыю рэзка. Былі і суды, былі і наезды іншыя, аднак Ігара гэта не спалохала, як не спалохала і тое, што ў нейкі момант не ўсе тыя доказы, якія павінны былі быць, мы атрымалі. Ён паводзіў сябе ў гэтай сітуацыі звыш карэктна, і мы прайшлі праз усе гэтыя выпрабаванні адзінай камандай. Я, можна нават сказаў, пасябравалі ў такім прафесійным сэнсе.
Мірослаў Герменчук кажа, што бацька працаваў без сну і выходных. Праца ў «Свабодзе» была часткай жыцця не толькі ягонага, але і ягонай сям'і. Мірослаў Герменчук.
Былі такія сітуацыі, пры якіх было вельмі цяжка. Я не памятаю зараз год, мы прыехалі дадому, і на месцы, дзе бацька мой сядзіць, у вакне дзірка ад кулі была. Гэта было дастаткова жудасна, таму што гэта быў такі намёк. Гэта не злачынства было, як кажуць, такі акт запужання. Бацька мой не запужаўся. Бацька мой сказаў, што добра, добра. Сын, знаеце, калі ласка кулю, каб міліцыя не шухалі па хаце. Ён з юмарам быў, вельмі юмарны, вельмі такі.
Аляксандр Стырыкевіч так тлумачыць поспех газеты «Свабода».
Гэта была газета, якая ў пэўным сэнсе апярэджвала свой час, але не нашмат. Ішла на крок наперадзе, за кошт гэтага была не адарваная ад народу, а была лідарам у сваёй галіне. Там было шмат невялікіх навінаў, быў зададзены менавіта менавіта той формат, до якого у виніку прийшли шмат які видання праз некілька годів. Ігор гэта адчув одним з перших.
Програму «Батьки і діти незалежності» протягнем після обвестки.
Шановні слухачі,
ми даражим вашої думки і цікавимося вашими назіраннями, чекаємо ваші питання і пропанови подкастки.
Пишіться на адрес 220-005, Мінськ 5, поштова скринка 111.
Дзвоніть на автоотказник у Мінську, номер 266-39-52.
Присилайте смс-повідомлення на номер 391-22-24.
Адреси електронної пошти ви знайдете на сайті свобода.орг.
Чекаємо.
Гэта ваша свабода.
Вы на хвалях радыё «Свабода». З вами Александра Дынько. У эфіры праграма «Бацькі і дзеці беларускай незалежнасці». Але блізкім было вядома, пра што марыць Ігар Ерменчук. Распавядае Мірослав Ерменчук.
Ён вельмі хацеў не газету, насамрэч. Ён вельмі хацеў мець такі добры, класны часопіс. Нешта стаў Ньюсвіка. Вось гэта была яго ідэя. Вось такі нармальны, аналітычны, не аператыўны. Ён гэта пробаў рэалізаваць кур'ерам. Да гэта заўсёды ішоў, таму ён свабоду давёл вот да такой масы. Ён на ёй трэніраваўся.
Размову пра бацьку Мірослав Ерменчук пачаў амаль што з самых ранніх успамінаў.
Калі хадзіў дзяцячы садок, я дакладна ведаў, што бацька аднесе, ну, ён у дзяцінстве насіў на плячах сваіх. Мы жылі ў Калудзішах, там да бліжэйшага аўтобуса 2 кіламетры. І ён, калі я быў малы, насіў мяне на сваёй шыі.
Гэтая упэўненасць у заўсёднай і безумоўнай сямейнай падтрымцы напэўна пераходзіць з пакалення ў пакаленне. Мірослаў добра абазнаны ў гісторыі сваёй сям'і.
Мой бацька адзін з пяцярох дзяцей. Мой прадзед ён быў вельмі такі ў савецкі час кулак. Насамрэч прозвішча Ерменчук не з'яўляецца гэта радавым, гэта гвоздь. У нас радавое імя. Прадзед быў гвоздзю. 30-х гады, калі прыйшлі савецкія ўлады да майго прадзеда рэквізіруюць усё гэта. Ён сказаў, што ўлада ваша бандыцкая, вы бандыты. Атрымаў 10 гадоў лагерэй. У той час ягоная дачка, мая бабуля, маці майго бацькі, выйшла замуж у чалавека, прозвішча Ерменчук якое. Бацька майго бацькі памёр дзесьці, калі бацькі было дзесьці 6-8 гадоў ад раку. Потым вярнуўся прадзед мой, і ён якабы трымаў гэтую сям'ю.
Мірослаў кажа, што ад бацькі навучыўся таму, што трымае яго ў штодзённым жыцці.
Мы заўсёды разлічваем толькі на сябе. Яшчэ бацька навучыў мяне і сякеры рабіць, і дрова рабіць, і нешта майстраваць, як разводзіць печ.
Нягледзячы на ўсе цяжкасці, пагрозы і пераслед з боку ўладаў і нават невядомых асобаў, Мірослаў перакананы, што і ён, і бацька верныя радавому прозвішчу Цвік.
У дзяцей ёсць такі панят, што бацька заўсёды праў. Ты за яго, і ён за цябе. І ў школе, калі я вучыўся, у гімназіі, у нас ўжо на гэты час і ў класі была свая пазіцыя, гэта быў я, і тыя, хто за Лукашэнку былі. Гэта быў на мясцовым узроўні барацьба праз дзяцей бацькоў. Я лічу, што гэта толькі з'яднала і мяне, і маці, і бацька, таму што гэта была сітуацыя, пры якой яны здолелі разам прайсці ўсё гэта. Я лічу, што гэта вельмі добра і вельмі паказвае, што людзі між сабой вельмі добрыя партнёры.
Але і пра бацьку, і пра бацькаву працу ён мае вельмі адмысловае, самастойнае меркаванне.
Я магу шчыра сказаць, што бацька мой быў вялікі такі ігрок, вельмі азартны. Ён заўсёды граў на такім наперадку, на некай грані, на фолк. Ніколі ні сюды, ні туды нагой, ні ў той бок, ні ў другі бок. Меў заўсёды сваю думку і ўвогуле нічога не баяўся. І газет «Свабоды», я бы так сказаў, што гэта быў такі набор карт, якімі ён заўсёды ператусоўваў, але заўсёды перамагаў. Якія б не былі суды, зачынялі, не зачынялі.
Праяўляючы незалежнасць і упартасць, нават у адстойванні свайго права на прозвішча, Мірослаў застаецца годным сынам бацькі Ігара Ерменчука.
Я не кажу сваё прозвішча, то мяне не ведае, напрыклад. Я заўсёды ведаў і заўсёды потым ужо гэта адчуў, што цені бацькі заўсёды будзе. Ведаеце, калі Білл Гейтс, ён кажа, сказаў, што сваім нашчадкам пакінуў толькі там 1000 сваіх грошай, то тут мне пакінулі амаль усё. Калі чуюць Ерменчук, чакаюць тых жа дзеянняў, чакаюць таго жа, чакаю другого Ігоря Кременчука. І гэта цяжка. Гэта цяжка, таму што я іншы чалавек.
А чаму вы выбралі менавіта такую стратэгію паводзіну?
Наперадзе павінна быць тое, што быць самім сабой, а потым ужо ніякай фамілі, таму што закон прозвішча адразу ж могу складваць, ну, такія неверныя, як кажуць, калькі, якія заўсёды будуць да цябе літнуць. Гэта калька, якую на сябе адразу ж бяруць бацьку, адразу ж да цябе. Один в один, и коли не совпадает, дрэнна.
А вы сами який шлях обрали, чем займаетесь?
По журналистике я попробовал, але это не мое. Не мое, я не золотое перо, як кажуть. Видите, я пошел своим путем. Батька вельми любил фотографовать. Я фотографую. Ён вельми з ранку мене приучил до фотографии. Я фотографовал сам. От батьки засталось мне и зениты ягоные першие. Там и нечто за фототехники. Заразил этой вот фотографии, як частка журналистики. Это фотография. Я зараз займаюся фотографіяй большасці сваёй гэта рэкламнай і рэпартажнай. Я гэтым бачу сябе.
На хвалях Радыё Свабода прагучала праграма «Бацькі і дзеці беларускай незалежнасці». Вяла перадачу Александра Данько.
Вы на хвалях Радыё Свабоду праскай студыі Алена Радкевіч. Нагадаю, асноўныя падзеі дня. Еўрапарламент прапанаваў пашырыць санкцыі супраць беларускага рэжыму, у тым ліку ўвесці адрасныя эканамічныя санкцыі. У прэзідэнцкай адміністрацыі не выключаюць, што ў адказ на эканамічныя санкцыі могуць забараніць выезд за мяжу прадстаўнікам апазіцыі і выдварыць некаторых еўрапейскіх амбасадараў. У Мінску працягваюцца судовыя працэсы. Шасці ўдзельнікам плошчы былі вынесеныя прысуды ад 3 да 3,5 гадоў зняволення. Александр Лукашенко паабяцаў, што Беларусь праз месяц-другі ўрэгулюе сітуацыю на валютным рынку. Заснавальнік расійскай фінансавай піраміды МММ Сергей Маўродзі прапануе Лукашэнку дапамогу ў аздараўленні эканомікі. Доктар, які ставіў дыягназ збітаму Некляеву, пайшоў на падвышэнне.
Вы на хвалях Радыё Свабода. З вамі далей Валянцін Жданко. У праграме «Паштовая скрынка 111» агляд лістоў нашых слухачоў. Усё больш беларусаў на ўласных кішэнях адчуваюць наступствы жорсткага эканамічнага крызісу, які паглыбляецца Беларусь. Тым часам у менскіх судах працягваюцца працэсы над лідарамі і актывістамі апазіцыі, якія ўдзельнічалі ў снежаньскіх паслявыбарных падзеях на плошчы незалежнасці. Амаль усе гэтыя суды заканчваюцца для падсудных суровымі турэмнымі тэрмінамі. Пра цяперашняе жыццё ў Беларусі, пра найбольш адметныя падзеі і з'явы апошняга часу, а таксама пра гістарычныя паралелі, многія лісты ў травеньскай пошце «Свабоды». Пачну сённяшнюю размову з аднаго з допісаў на гэту тэму, які даслаў Александр Паўловіч з Горадні. Ён піша: «Пастаянна сачу за падзеямі ў Беларусі. Баліць маё сэрца за наш шматпакутны народ. Вякамі ён быў прыгнечаны іншаземцамі і дагэтуль ніяк не можа стаць гаспадаром на сваёй зямлі. Тое, што цяпер учыняюць над нашымі людзьмі, над культурай і мовай, не новае ў гісторыі. Гэта ўжо было ў 30-е гады мінулага стагоддзя, толькі цяпер адбываецца з невялікай папраўкай на час. Сённяшняя беларуская мадэль не вынаходства Лукашэнкі. Гэта ўсяго толькі не найлепшая копія былой савецкай сістэмы. А таму і лёс яе напаткае той жа, што напаткаў СССР. Гэта абавязкова здарыцца, і думаю, што чакаць ужо не так доўга», напісаў у сваім лісце на «Свабоду» Александр Паўловіч з Горадні. Пра тое, што ў Беларусі зроблена спроба рэстаўрацыі гэткага маленькага СССР у ягоным мадэрнізаваным на кітайскі капыл варыянце, гавораць і пішуць многія. Сама ўлада сваім стаўленнем да савецкага камуністычнага мінулага пацвярджае гэты тэзіс. Найбольш свежы прыклад – загад Александра Лукашэнкі браць за ўзор палітыку савецкага генсека Андропава пры навядзенні парадку і дысцыпліны на прадпрыемствах і ва ўстановах. Што гэта за прыклад? Многія памятаюць, як у 1983 і на пачатку 1984 году сілы міліцыі былі кінуты на тое, каб выяўляць прагульшчыкаў і парушальнікаў дысцыпліны сярод тых, хто ў працоўны час стаіць у чэргах у крамах альбо наведвае кінатэатры. Цяпер трэба меркаваць, тунеядцаў, спекулянтаў і прагульшчыкаў будуць шукаць у шматлікіх чэргах ля банкаўскіх пунктаў абмену валюты. Балазе там вядуцца дакладныя спісы, дык доўга шукаць не давядзецца. Тэма, якая працягвае хваляваць і непакоіць многіх у Беларусі, прычынай наступств выбуху 11 красавіка ў мінскім метро, вынікам якога сталі шматлікія чалавечыя ахвяры. Вось што піша з гэтай нагоды наш слухач Алесь Яцкевіч з Віцебску. Падыходжу да пешаходнага пераходу. Побач дзве дзяўчынкі, якім год па 13-14 не больш. Адна з іх паліць. Пачалі пераходзіць вуліцу. Пажылы чалавек, які ішоў насустрач, не стрымаўся, выказаў заўвагу. Такая малая і ўжо паліш. Трэба было бачыць рэакцыю дзяўчынак. Поўныя вочы, звар'яцелага здзіўлення і дзікунскі рогат яму наўздагон. Гэта тое пакаленне, якое вырасло ўжо ва ўмовах лукашэнкаўскіх, так бы мовіць, стабільнасці і росквіту. Я памятаю савецкія часы. Убачыць пажылую жанчыну, якая паліць, для мяне тады было вялікім здзіўленнем. А сёння паляць зялёныя дзеці. І расце гэта зараза, на мой погляд, у геаметрычнай прагрэсіі. А тэракт у Менску, які ўзрушыў увесь свет. У яго што, няма каранёў? Няхай сабе прэзідэнт, ён можа і праўда лічыць, што ўсе праблемы на дзяржаўным узроўні можна вырашыць адным ударам клюшкі па галаве. Але што сабе думаюць спецыялісты з Міністэрства адукацыі, культуры, аховы здароўя, пра тое, як правільна выбары правесці? Людзі, даведзеныя да адчаю, псіхалагічна схільныя да самагубства. Такія могуць здзейсніць і тэракт. Для іх усё роўна, дзе, колькі, каго знішчыць. А ўвогуле, ва ўсім, што адбываецца, лічу, вінавата толькі ўлада, напісаў у сваім лісце на свабоду Алесь Яцкевіч з Віцебску. Многія звярнулі ўвагу на версію прычынаў тэракту, агучаную напрыканцы красавіка Александрам Лукашэнкам у штогадовым пасланні. Паводле яго, фактарам, які справакаваў тэракт, стала, як ён выказаўся, залішняя дэмакратыя напярэдадні выбараў. Маўляў, вось далі апазіцыі магчымасць адкрыта весці перадвыбарчую агітацыю, а яна падбухторвала людзей да розных правапарушэнняў. Наслухаўся псіхічна нераўнаважаны чалавек апазіцыянераў і змайстраваў бомбу. Адметна, што выбухі віцебскі тэрарыст, калі верыць следству, арганізоўваў і ў 2005 у Віцебску, і ў 2008 на дзень незалежнасці ў Менску. А тады ён што, таксама быў пад уплывам разгульнай дэмакратыі? Дык згадайся тыя гады, перагарніся падшыўкі старых газет ці пакорпайцеся ў архівах інтэрнэт-сайтаў. Ні пра якую лібералізацыю тады і гаворкі не было. Тыповыя гады жорсткага аўтарытарнага рэжыму, разгон дэманстрацыі, арышты, уціск незалежнай прэсы, суды над апазіцыйнымі актывістамі. Увогуле, варта звярнуць увагу на біяграфію віцебскага тэрарыста. Год нараджэння 1986. Гэта значыць, усе свядомыя гады, школа, ПТВ, армія, праца на заводзе прыпалі ў яго на лукашэнкаўскую эпоху. Ён прадукт гэтай эпохі, яе ідэалагічнай прапагандысцкай сістэмы. Малады тэрарыст, ці магчыма ягоны саўдзельнік, нават быў у шэрагах лукашэнкаўскага камсамолу БРСМ. Пра гэта паведаміў сам Лукашэнка. Падчас зачытвання ўжо згаданага паслання, аналізуючы карані гэтай з'явы, кіраўнік дзяржавы ў прыватнасці падсумаваў, цытую: «Мы самі стварылі тую атмасферу ў грамадстве, плады якой сёння і пажынаем». Канец цытаты. Ну як з гэтым не пагадзіцца? Мы вернемся да агляду лістоў на свабоду пасля кароткай абвесткі.
Рэпартаж адказвае на пытанне «Што, дзе, калі, як?».
На пытанне «Чаму?» адказвае экспертыза свабоды.
Эксперты свабоды, навукоўцы і палітыкі, грамадскія дзеячы і журналісты шукаюць зместы і сэнсы свету, які мяняецца разам з намі.
Шукаем адказы на хвалях свабоды.
Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валянцін Жданко. На тэму менскай трагедыі 11 красавіка разважае наш слухач Генац Арлукевіч з Жалудка Шушынскага району. У сваім лісце на свабоду ён піша: «Вельмі сумна і горка, што ў нас сталі магчымыя такія выбухі. Столькі людзей загінула, колькі пацярпела. Не веру, што да гэтага мае дачыненне апазіцыя. Хоць улада наконт яе датычнасці робіць празрыстыя намёкі. Але я ёй не давяраю. Яна ў нас такая, хлусіць і не чырванее. І хлусні ўсё болей. Вось днямі глядзеў у суседзяў па тэлевізары панараму. Выступая министр внутренних справ Куляшов, комментуя расследование выбухов, у тым ліку того, что отбылся 3 года тому, 3 липеня. Каже, что отбитки пальцев в обовязковом парадку брали только у военно обовязанных. Але ж это неправда. Вось я, инвалид другой группы из детства, и мой брат так само инвалид другой группы. Ніякія мы не военно обовязанные, а отбитки примусили сдать, и не нас одних. Уся эта справа вельми тьмяная. Ці сапраўды зловили и будут судить тих, кто задумал и ажыццявіў гэты страшный выбух. Я размаўляў на эту тему со многими людьми. И амаль во всех такие же сумневы, как и у мяне. Неяк дзівна все это супало. И выбух, и имкливый рост ценов, и суды над политвязнями, и отсутность валюты в обменниках, написал в своем листе на свободу Геннадий Арлукевич с Желудка Шушинского района. У свой час мы поведомляли про шматликие скандальные истории с кампанией примусовой дактилоскопии, организованной уладами одразу после Липинского выбуху на проспекте Пераможцев. Отбитки пальцев примушали сдавать найперш активистов оппозиции, незалежно от полу и узросту. Многие оппозиционеры протестовали супроць гэтага, апелюючи до дзейнага законодавства. У той же час реальный подозреванный, як цяпер высветлілася, отбитки пальцев не сдавал у вогуле. И гэта не глядзячы на тое, что у 2005 годзе у ягонай кватэры милиция проводила пиратрус, а у 2008-2009 ён служил у войску. Цікава, чаму так адбылося, калі кампанія была абвешчана ўсеагульнай і абавязковай для ўсіх ваеннаабавязаных. Можа, усе сілы былі кінуты на тое, каб сабраць адбіткі пальцаў найперш у апазіцыянераў? Міністр Куляшоў абяцае, што гэту сітуацыю зараз расследуюць і вінаватых пакараюць. Аўтар апошняга ў сённяшнім аглядзе ліста наш даўні сябра Кастусь Сырэль з мястэчка Ушачы, што на Віцебшчыне, разважае наконт прыроды дыктатарскіх рэжымаў. Слухач піша: «Тыя падзеі, якія апошнім часам адбываюцца ў нашай краіне, вымушаюць мяне зноў і зноў вяртацца да пытання ўлады. Вось цікава, прага неабмежаванай улады і паводзіны яе суб'ектаў – гэта псіхічная норма ці адхіленне ад яе? Паводле майго меркавання, ўсё ж псіхічная хвароба. Прывяду некалькі гістарычных фактаў». Рымскі імператар Калігула часам забаўляўся наступным чынам. У цырку, у самую вялікую спёку, ён загадваў зняць палатняныя тэнты над гледачамі і забараняў выпускаць каго-небудзь. Тысячы людзей гадзінамі пакорліва сядзелі на трыбунах пад пякельным сонцам. Іншым часам Калігула без усякіх падставаў чыніў пакаранні смерцю, або раптам раскідваў грошы з балкону, або зачыняў сховішчы дзяржаўным хлебам, асуджаючы народ на голад. Усім вядома, што імператар Нерон спаліў сваю ўласную сталіцу Рым. Ніхто не меў права тушыць пажары, якія працягваліся цэлы тыдзень, піша ў сваім лісце на свабоду Кастусь Сырэль з Ушачаў. А Сталін, які перасяліў цэлыя народы чачэнцаў, інгушоў, кабардзінцаў, паволжскіх немцаў, мужчын і жанчын, старых і малых, вывезлі ў казахстанскія стэпы і сібірскую тайгу зімой у вагонах, прызначаных для перавозкі жывёлы, не дазваляючы дарогай выходзіць з вагонаў. Колькі людзей загінула, ніхто не лічыў і дакладна не ведае. І каго з тыранаў ці дыктатараў не вазьмі, бачым адно і тое ж. Мяняюцца толькі варыянты і маштабы. Вось тут і ўзнікае пытанне. Можа, псіхічныя хваробы заразныя, бываюць эпідэміі, шызафрэніі, маніякальна-дэпрэсіўная псіхозу, усялякіх маній, дыфобій. Ну, не адзін жа Сталін 25 год знішчаў лепшых сялян, інжынераў, вайскоўцаў, лекараў, пісьменнікаў. Да таго ж, ён рабіў гэта пад дружныя апладысменты шматлікіх партз'ездаў, канферэнцый, сходаў. Тое, што я назіраю цяпер у нашай краіне, асабліва ўсе гэтыя суды, пераслед апазіцыі, незалежных СМІ, фінансавы псіхоз улады, прыводзіць мяне да думкі зрабіць якую-небудзь прышэпку ад гэтага вірусу і насіць марлевую павязку, пакуль эпідэмія ахапіла толькі ўладу і фэміду, але ўсё ж лепш засцерагчыся загадзя. Дарэчы, нядрэнны прафілактычны сродак праслухоўвання перадач «Радыё Свабода». Прабачце, калі мой жартаўлівы тон падчас не вельмі вясёлых падзей падасца вам недарэчным. Але Марк Твен казаў: «Смеючыся над сабой, чалавецтва пазбаўляецца ад сваіх недахопаў». Напісаў лісце на свабоду Кастусь Сырэль з мястэчка Ушачы, што на Віцебшчыне. Імкненне захаваць асабістую, мала чым абмежаваную ўладу, сапраўды часам набывае ў розных гістарычных персанажаў мудрагелістыя формы хваравітай залежнасці. Гісторыя дае шмат прыкладаў гэтага. Яна ж сведчыць пра тое, што фінал дыктатур найчасцей вельмі сумны для саміх дыктатараў, тых, хто спрабаваў сябе выдаваць ці то мудрым правадыром усіх часовых народаў, ці то геніяльным палкаводцам-заваёўнікам, ці то бацькам нацыі. Асабліва складана стала тыранам напрыканцы мінулага і на пачатку новага стагоддзя. Мары пра пажыццёвае валадаранне і асабісты маўзалей пасля смерці вельмі часта заканчваюцца самым драматычным чынам. Для каго выгнаннем і народнай нянавісцю, для каго міжнародным трыбуналам і турмой, для каго шыбеніцай у сябе на радзіме. Аднак на новых дыктатараў гэта чамусьці мала ўплывае. Напэўна, кожны з іх лічыць сябе спрытнейшым і разумнейшым за папярэднікаў. Дякую всім, хто знайшов час для «Ліста на свободу». З вами був Валентин Жданко. Пишіть нам адрес раніше Мінськ, 5, поштова скринка 111.
Шановні слухачі, запишіть, калі ласка, хвалі і частоти білоруської програми «Радіо Свобода».
Почніть день со свободой от 6 до 8 раніцы на хвале 49 метров. Частоты 6105 и 6120 кГц. У будні не проспейте ранішнього живого ефіру, який починається о 7 годині.
У вечеры наши передачи гучать у эфиры 6 годинов. От 18 годины передачи «Белорусской свободы» гучать на частотах 6060 и 7270 кГц, хвали 49 и 41 метр.
О 20-й године настроитесь на частоты 5930 и 6105 кГц, хваля 49 метров.
От 22-й години до полночи слухайте «Белорусскую свободу» на частотах 5995 и 7475 кГц, хвали 49 и 41 метр.
Увесь час эфиру от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи ловите свободу на средних хвалях. Частота 612 кГц, 490 метров.
Шановные слухачи, напишите, калі ласка, про якость приема наших передачов на новых частотах.
Адрес у Менску 220-005, поштовая скринка 111. У Чехии улица Виноградска 159А, Прага 10, индекс 100-00.
Выбирайте свободу.
Увага! Идеальный прием. Радио «Свобода» можно слушать про систему спадорожниковой телевизии с личповым примачом. Наши программы передаются про спадорожник «Hotbird» 13 градусов на усход. Частота 12226 МГц. Вертикальная поляризация. Куткость потоку 16300 мегасимволов за секунду. На названой частоте вы настроитесь на пакет теле- и радиоканалов «Голосу Америки». Наш радиоканал можно найти у телеканала HB18, четвертый правый. Коли при настроивании вы сутыкнетесь с тяжкостями, свертайтесь до специалиста в галине спадорожниковой телевизии. Жадаем вам идеального приема.
Радио «Свобода», с вами Змитер Бардосик. Гэтым разом мы едем у Бягомль. Кольки не проезжал праз Бягомль, заўжды дзівіўся ягонай ідэальнай вылізанасці и амаль поўнай адсутнасці людзей на вуліцы. Адчуванне заўжды такое, быццам едзеш праз адрамантаваныя дамкі, куды яшчэ не паспелі засяліць людзей. Зрэшты, сакрэт бягомльскай акуратнасці разгадаць не цяжка. Мястэчка ж стаіць на скрыжаванні двух ажыўленых трасаў – Менск-Віцебск і Браслаў-Лагойск. Таму тут заўжды будуць свежа пафарбаваныя фасады і падстрыжаныя газоны. Дзякуючы скрыжаванню, тут ёсць ажно тры кропкі, дзе можна нядорага і смачна падсілкавацца. Але не толькі гэтым слаўны Бягомль. Тут, напэўна, самая вялікая канцэнтрацыя помнікаў, прысвечаных вайне на квадратны кіляметр. Самалёт Іл-18, прататып амерыканскага Дугласа, помнік на месцы партызанскага аэрадрома, брацкая магіла партызан, стэла на партызанскую тэму. И гэта не выпадкова. Бягомль от конца 1942-го был столицей велізарнай партызанской зоны. Але люди у Бягомлі, вядома ж, ёсць. Трэба толькі зазірнуць за любы яркі двухпавярховік, каб пабачыць заўсёдную купку пенсіянерак з іхнымі заўсёднымі бедамі і палітычнымі дэкламацыямі.
Ну, Бягомель наш обидели гладко, трошки его подпудрили. Что у нас трехэтажная больница пустая. Мы ездим за 25 километров вон. Удохшицы, старые, шляпые, а там дуже нас и не любят.
И глазова нема.
И женского врача нема. Хоть хирурга. Нам уже старым не надо, нема хирурга.
Ничего.
А стольки в учим. Напишите от нашего имени Лукашенко письмо.
А почему вы сами не напишете?
Ай, мы умеем писать, а нехай бы он... Столько врачей выпустят. А где они дяются? Все они уплывают за границу. Наш же партизанский район, тут самый был больный, самые люди погибли все на свете. И район ликвидировали. Нас совсем уже запустили гладко.
А ну вот на этих выборах вы слухали всех остальных, кроме Лукашенко?
Мы про их дрянное думаем. А? Они б нас ликвидировали уже давно. Мы б померли, может. Это они предатели Беларуси. Во кто они. И они хотели нашу Беларусь под Польшу отдать. Мы за их никогда голосовать не будем. А теперь мы уже Лукашенком довольны. Все, да. Мы ж доживаем.
Вуснами этой бягомельской старой нареште промовила истина. Лукашенком довольны, бо доживаем. Афористичней и не скажешь. Этая фраза вельми трапный отказ на Лукашенкова. Белорусский народ будет жить кепско, але недолго. Ротны партызанскі край. Немцы сапраўды не цырымоніліся з тутэйшымі людзьмі, але гінулі сяляне не толькі ад нямецкіх куль. Праўдзівую карціну мінулай вайны спрабуе аднавіць 80-гадовы бягомлец Канстантін Гайдук. Па лёсе ягонай сям'і вайна і сталіншчына пракаціліся жахліва. Бацька быў знішчаны органамі ў 30-е. Вёску спалілі немцы. Дзядзьку і стрыечнага брата расстралялі партызаны. Подлеткам Константин допомагал у лесным партизанским шпитали, у партизанах был его родный брат, тому не верить ягоным сведчаням нема никаких подставов.
У меня, вы знаете, были браты в партизанах, родовые. Но верхушка, как приписывает Манкович, это был комиссар, это был самый злодей и проходимец. Манкович. Степан Степанович.
А чему он был злодей?
Потому что он был злодей, что он очень строил тут такую политику. Они в декабре выгнали немцев, в декабре 42-го, а уже в 43-м году, в марте месяце, уже прилетел первый самолет сюда. Уже тут была партизанская зона. Вот тогда и началась эта бойня. Понимаете, вот тогда... Почему ты вот не пошел партизан, а почему ты к немцам там ходил, дворником был? Пришли в Беговичу для партизана. 8 января была устроена массовая резня людей невинных. Почему они там, значит, в лес не уходили, почему они там немцам у хату пускали. Понимаете, ну, девочки были. Когда немцы строили что-то там, какую-то гулянку, они загуляли в старство. Вот привезли нам, чтобы они на кухне поработали. Вот этот день 8 января, вот тут под Берешневку такой ельник есть, возили туда и уничтожали, расстреливали. И девочек, а потом даже привозили других деревень. Ну, на этом не остановились и начали... ездить по деревнях и уничтожать. И вот деревня Вольберейцы, поехал Вашкевич, потом Жбыр Александр Матвеевич, это был начальник особого отдела. Ну, головорезы такие. И вы знаете, убивали даже детей. Дядьку моего расстреляли. 8 января, на второй день коляд, они, значит, эти всех по списку, лошади были на пляже там возле каменной церкви, там был деревянный дом, и там был штаб партизанский. Вот там и Манкович сидел, и уже, значит, партизанские старости, там служаки эти, коней подогнали. И они брали людей и туда в лес. И вот завезли моего дядьку, это его самого первого.
Так это было подобно на некую акцию, так?
Да.
Это была карная акция.
Совершенно разумно.
А кольки людей было забито?
Больше за 63 груды.
У эфиры «Радио Свобода» при микрофоне Змитер Бартосик. После короткой обвестки мы протягнем наше подорожье у Бягомль.
Верш на свободу.
Что такое свобода для вас, для ваших близких, для Беларуси сегодня?
Напишите свой верш на свободу.
С такой просьбой мы звертались до вас 10 год тому.
Теперь полторами знов. Пришлите нам свой верш на свободу.
Зробить это можно по почте. Адрес Менск, 5, поштовая скринка, 111.
По электронной почте свобода@rfrl.org.
И по телефоне. Звоните и запишите свой верш на автоотказник. Номер у Менску 266-39-52.
Ваш голос – голос свободы.
Эфиры «Радио Свобода», при микрофоне Змитер Бартосик. Мы протягиваем наше подорожье у местечка Бягомль.
Я родился тут, на 500-летие после Францишка Скорин.
На ускраине Бягомля, на пагорку, стоит паўразбураная муравьёўка. Руіна, бачная шмат з якіх вуліц. Менавіта каля яе стенаў 8 студзеня 1943-га і разыгралася крывавая драма. Сярод забітых партызанскім камандзірам Сцяпанам Манковічам быў і стрыечны брат Канстанціна з жонкай, сын дзядзькі.
Я потом сын яго Віктор. І тут дзе-то бойня. Уже его сажают. А эти женщины как налетели, как отцепились вокруг его, не дают партизанам. Это Виктора, и эти сестры его, и его штабу. И доложили Манковичу, что вот мы привезли. А почему не расстреляли? И тут же вот приветили женщину, уже на дворе, дверь открыта. Приведите сюда его. И он его у хати тут в кабинете и застрелил. А тут же и жена. Вот же жена, вот тоже все на виду. А жена, как пошла, вышла в эту хату, тут, туда, а он ее застрелил.
Ці много было мясцовых людей, которые занимались забойством мирных жихаров?
Были же такие, Батура Петр расстреливал моего дядьку.
А после войны, как они жили?
Кровь людская губит. Как-то он в аварию попался... Наверное, годов 10 после войны он пожил, женился, вроде две девочки у него, и потом в какую-то он попал в аварию и его убил.
Комиссар партизанской бригады «Железняк», герой Советского Союза Степан Манкович, помер у 1978 году во возрасте 72 годов, овеянный славой и пошаной. Жил у Витебску, працавал на партийной работе. Ягоные семейные здымки можно знайсти у сетеве. Сумную жанчыну обдымая коржаковатый насупленный войсковец. На другим здымку на нас позирая зух молодён у фуражцы крыху на бакір і зоркай героя на грудях. Цяжка уявіць, што гэта забойца, які расстрэльваў жанчын проста ў штабе сваёй брыгады. Узгадвае Канстантін Гайдук яшчэ адно імя. Баевога таварыша Манковіча, разам з якім яны усталёўвалі калгасны лад на Бягомльшчыне.
Льва грабителя, льва вора. Они же грабили, потом раздавали, пили, так, знаете, басота. Сам... Вашкевич Иван Михайлович.
А он так само герой некий, так, после войны стал?
Вы знаете, Бог все-таки видит, убийц этих, злодеев этих. И вот собрали тут какой-то документ на награды. И Манковича там, и всех вот этих вот приписали себе и отправили за фронт. Немцы подбили самолет, и они все рухнули.
Яны не дожили?
Не дожили.
До перемоги?
Да.
Усё ж ёсць праўда на зямлі, калі жывуць такія даследчыкі-энтузіясты, як Гайдук, якія не даюць забыцца людзям на ўсе подзвігі чырвоных камандзіраў і лішні раз даказваюць, што вайна ў Беларусі пачалася задоўга да нападу немцаў. Але вернемся ў нашае шчаслівае сёння –
Куды гэта ідзе кампанія немаладых кабет?
А куды вы так сабраліся все?
Там чалавек у нас малады памёр.
Памёр малады чалавек?
46 год.
А чаго так?
У норму перабіраў, дому.
Куды часцей ходзіце? На пахаванне ці на радзіны?
На пахаванне.
На пахаванне?
Да, радзіны слаба ражаюцца.
А чаму так?
Хто ж уже ты будзе ражаць? Мы ж ражаць уже не будзем. А тут же ж маладзёж дзена. Нема? Тут же ж работы много было. І райком, і райсполком, і прокурор был, и роддом был. Ага. Это же все раскидывалось.
Да, тут, да ничего оно не изменится. А что наоборот, оно гибне все. Куда раба посылать, туда раб идет.
Зато мы живем, у нас нет никаких войн, и живем спокойно. Спокойно ложимся, спокойно устаем. Как ты, Лукашенко, сказал, в землянки пойдем. А на колени не встанем.
А вы готовы идти за им в землянку?
Да.
Готовы?
Да. Готова? Не знаю почему, но я готова.
Я уважливо поглядел у вочи этой кабете и зразумел, что тая не жартуя. Александр Рыгорович может спать спокойно. Такая пойдет за своим проводером хоть у землянку, хоть у атаку. Але может уже такой потребы и не будет. У эфиры «Радио Свобода» мы с вами наведаліся у мястэчка Бягомль. До новых подорожжаў, с вами был Змітер Бартосік.
Вы на хвалях «Радио Свобода» праскай студыі Алена Радкевіч. Нагадаю, асноўныя падзеі дня. Европарламент пропоновал поширить санкции супраць белорусского режима, у тым ліку ввести адресные экономичные санкции. У президентской администрации не выключает, что в отказ на экономичные санкции могут заборонить выезд за мяжу представникам оппозиции и выдворить некоторых европейских амбассадоров. У Менску протягиваются судовые процессы. 6 удельникам площади были вынесены присуды от 3 до 3,5 годов зняволення. Александр Лукашенко пообещал, что Беларусь праз месяц-другі урегулюе ситуацию на валютном рынку. Засновальник российской финансовой пирамиды МММ Сергей Мавроди пропонует Лукашенко допомогу у оздоровлении экономики. Доктор, який ставил диагноз сбитому Некляеву, пошел на подвышение.
Радио «Свобода» гучить передача «Вольная студия» при микрофоне Михася Скобла. Сегодня темой гуторки станет «Ленд-лиз» – поставки зброї, обсталевания и харчевания США у Советский Союз под час Другой Сусветной войны. Поруч со мною в студии спадарня Галина Сивчик. Спадарня Галіна, днямі ў Беларусі і ў многіх краінах Еўропы прайшлі ўрачыстасці з нагоды 66-й гадавіны перамогі над фашысцкай Нямеччынай. Але сёлета мы можам адзначыць яшчэ адну гадавіну. Гэта 70 гадоў таму, у 41-м, у ЗША быў прыняты закон аб ленд-лізе. Паводле яго, злучанымі штатамі Амерыкі было выдаткавана Савецкаму Саюзу і ягоным хаўруснікам 50 мільярдаў даляраў. Гэта ў тых коштах. У сённяшніх гэта яшчэ больш. А калі канкрэтна было пастаўлена, вось я толькі некалькі лічбаў назаву, толькі цягам канца 41-42 году 545 самалётаў, 70-83 танкі, 16502 грузавікі і гэтак далей. То бок відавочна, што дапамога была вельмі сур'ёзнай. Але мала хто ведае, што да паставак па ленд-лізу меў самае непасрэднае дачыненне беларускі навуковец, ваш свёкар Канстанцін Лукашоў. Ён же, здаецца, быў геолагам. Як ён трапіў у эпіцэнтры гэтых падзеяў?
Ну, пасля чыстак 30-х гадоў былі загублены і згублены кадры дыпламатычныя. Паколькі Канстанцін Ігнатьевич Лукашоў быў на той час рэктарам, ён уже быў такім кадрам, які мог зацікавіць улады. Першы раз яго выклікаў сакратар абкома Ленінградского Вознесенскі і прапанаваў яму дыпламатычную працу. Ён адмовіўся. Праз нейкі час яго выклікаў выбрал Анастас Микоян. И уже как нечто вырешенное, просто сказал: Константин Игнатович, ти США, ти Ангельщина. И как потом вспоминал, он сказал, что чему-то мне вот одразу сказал США. Несколько месяцев подрыхтовки, треба было мову, якую он, до речи, вельми добро освоил, и он уже працевал без перекладчика. И в 39-м годе вот с годовалым Валентином, сыночком, яны поехали спочатку у Нью-Йорк, где он працевал президентом Амторга. Это организация гандлёвая. Але с початком войны американцы приняли закон про ленд-лиз. И была створена закупочная комиссия, якая займалась вот этим поставками по ленд-лизу для потребов Советского Союза. И Константин Игнатович Лукашов был призначен наместником старшини этой закупочной комиссии, а номинальным старшиней весь час были генералы, которые менялись довольно часто. Константин Игнатович Лукашов – человек, который пропустил про свои руки весь ленд-лиз.
Про дочинение Константина Лукашова до ленд-лизу не поведомляя навод наиновшая белорусская энциклопедия. А что он рассказывал сам у коле сям'ї, своим близким, про свою побыт в США и свою працу там?
Он не шмат расповедал близким. Не только в энциклопедии, навод коли некролог, или вот коли вот у него были юбилеи и выдавались на 60, и на 70, 75 библиографичные, 80. Там вельми так зашифровано говорилось, что с 39 по 44 год он працевал в Министерстве внешнего гандлю. Нам хотелось говорить, что перемога была только нами, без всякой допомоги. Ну, вот такая неудячность, она, конечно, неприемная, а лишь была такая политика. Не вспоминать про ту допомогу, якую нам оказывали. А допомога, до речи, была вельми значной. Як не дивно, вот ты студобекеры, якие закупал Константин Лукашов, меня в Казахстане, в Петропавловске, с роддома забирали на этом студобекере. Вот як все повязано в житті. У снежні 41-го года уже меня везли на студобекеру.
То Бог, он просто молчал про это?
Не, он не совсем молчал. Расповедал вельми цікаво, як коли Громыку призначили амбасадором Советского Союза, то вся семья, Лидия Громыка, сам Громыка, его дети Анатолий Милый, они ховались у их доме от этих ваших коллег-журналистов, которые в Америке вельми активны, им вельми хотелось ведать и побыт нового амбассадора, хоть он там уже працевал в амбассаде Громыка и был довольно ведомый. Но коли уже его призначили, он мусил ховаться от нашей семьи. Я так само про это, как некий казус расповедалось. Константин Лукашов расповедал про встречи, и его сябросту вельми моцное с Гарри Гопкинсом. И он лечился навод тенью Рузвельта. И он был помощник Франклина Рузвельта и отказывал за ленд-лиз выконание. Американцы обмениваются подарунками, сувенирами на коляды. И, конечно, наши супрацовники так само мусили нечто дарить. И вот одной, что он подарил бляшанку икры, и Гопкинс одразу же телефонует: «Костя, ты ведаешь, кто ел сегодня эту икру сам?» И он сам, но ведомо, что Рузвельт. Ну, вот такие он речи расповедал. И он сказал, что самый счастливый день у меня был, когда меня выкликали в Кремль со справоздачей по моей праце, и когда Сталин сказал, что нема претензий, потому что, вы же ведаете, який был час, тем больше началась уже холодная война, это 46-45. Моя свекровь сказала, что мы больше боялись не американцев, а советских.
Передача «Вольная студия» гучить на радио «Свобода». Я Михаил Скобла. Белорусская история ленд-лизу. Тема нашей сегодняшней гуторки с громадской активисткой Галиной Шилчик. Протягиваем говорку. Роля ленд-лизу у Другой Сусветной войне оценивалась и еще не оценивается по-разному. Прикладом одразу по войне тогочасных старшиня Держплану СССР Миколай Вознесенский, якого вы сгадывали, заявил, что поставки по ленд-лизу склали всего 4% от агульных потребов. Як вы лечите, чи можно доверять этой личбе?
Тут абсолютно нельзя доверять, потому что на вот мое поколение, я же народилась дитя войны, и то памятаю ту допомогу, якая была нават каб толькі харчаванне, таму што галодны народ не зможа ваяваць. Ведаеце, я спачатку проста працытую удзельнікаў тых падзеяў і, па-першае, канешне, маршала Жукава. Вот зараз гаворыць, што хаўруснікі ніколі нам не дапамагалі. Но ведь нельга адмаўляць, што амерыканцы нам гналі столькі матэрыялаў, без якіх мы бы не маглі фарміраваць свае рэзервы, не маглі бы працягваць вайну. У нас не было заручаткі пораху. Амерыканцы па-сапраўднаму выратавалі нас, а колькі яны нам гналі ліставой сталі. Ці маглі бы мы так хутка наладзіць вытворчасць танкаў, каб не амерыканская дапамога сталю? А зараз прадстаўляюць справу так, што у нас все было без амерыканскіх грузавікоў, нам нечым было бы цягаць нашу артылерыю. Гэта пад грыфам «Совершенно секретна» з данесення представіка КДБ «Семичасного» Хрущёву. Таксама вельмі высока адзначыў ролю ленд-ліза і Анастас Мікаян. Без ленд-ліза мы бы наверняка еще год-полтора лишніх праваявалі, сказал Мікаян. У меня тут ёсць табліца із лекцій Константина Лукашова в Інстытуце знешнього гандлю в Москве. СССР атрымаў по ленд-лізу 622 тысячи тонн чыгуначных рэек, 1900 локомотивов, 11 тысяч вагонов, 3 606 000 автопокрышек, 427 тысяч автомобилей и 32 тысячи армейских мотоциклов. США так само нам поставили 2 013 000 тонн авиабензина, а маль 2/3 палива, якое было выкарыстано за годы войны советской авиации. А вы же разумеете, что без паліва вся эта техника не працуе. Пасля вот нават гэтых лічбаў гаварыць пра тое, што Амерыка і ленд-ліз это маленькая дапамога, это просто несумленна.
Вы прынеслі ў радыёстудыю шмат здымкаў побыту Константина Лукашова там у США. Ён на здымках такі респектабельны амерыканец з такою цыгараю. Штосьці ад яго амерыканскага лоску вось засталося, калі ён прыехаў у СССР?
Ну так, па-першае, яго засталося тое, што ён штодня мяняў кашулі, толькі белыя кашулі прызнаваў. Але ж самае галоўнае засталося от той адміністрацыйны вопыт, які ён там набыў, ён застаўся з ім, і калі ён быў віцэ-прэзідэнтам і рэктарам Беларускага універсітэта, і дырэктарам інстытута, ён ніколі не адкладаў, хутка вырашаў пытанне. Наконт цыгары ён ўвогуле не паліў. Але ж там трохі даводзілася, таму што дыпламат – это такая складаная праца, і перш чым адказаць, трэба падумаць. А от цыгара якраз давала час, быццам бы ён паліць, а на самой справе ён больш, канешна, думал, што бы адказаць. Это ён сам гаварыў, што мне вельмі цыгара дапамагала в працы.
Спадарня Галіна, пра ленд-ліз беларускай энцыклапедыі, усяго 8 радкоў, і, як я ўже сказаў, ні слова пра тое, што да ленд-лізу меў самае непасрэднае дачыненне беларускі навуковец. Але я ведаю, што дзякуючы вам пра ленд-ліз з'явілася экспазіцыя ў музеі Вялікай айчыннай вайны. Як вам удалося гэта зрабіць?
Мне патэлефанаваў некі мужчына, што ён з музея Вялікай айчыннай вайны, і ён цікавіцца ардэнамі, медалямі. Я сказала, што ведаеце, пасля смерці Константина Лукашова мой муж аддал, таму што ў хаце няма. Ну і праз дзень я патэлефанавала ў музей, і говорю, ведаеце, вы ў мяне пытались, а ці не вам ён аддал гэты ардэна, што ж яны ў вас згубіліся? А яна говорит, не, мы ніколі па телефону такія рэчы не высвятляем. Это шукальнікі тых, хто потым прадае і рабуе. Ну і вот так я з імі пазнаёмілася і говорю, што, ведаеце, у нас ёсць рэчы. І Светлана Михайловна Ізерская, яна якраз гэтым займалася, яна вельмі зацікавілася, адразу до мяне прыйшла. І от мы составілі протакол, у мяне 61 рэч была перададзена, і таму змаглі зрабіць стэнд, і было адкрыццё гэтага стэнда афіцыйнае. Гэта рэчы, якія, ну, напрыклад, аптэчка была в такой вот скрыні амерыканская, якая сюды дасылалася на ў нас. Потым рэчы, якія асабістыя былі, нават смокінг я аддала. Галоўнае не тое, што там было столькі-то адзінак 60 ці адна. Галоўнае, што ўже была увага да самой гэтай падзеі. Вот это было вельмі важна, каб пра ленд-ліз хоць нешта ўже пачалі гаварыць.
І хіба апошняе пытанне, фашызм перамагалі супольна. А вось і святкаванне 9 траўня ў Менску прайшло, на жаль, без амбасадараў краінаў Еўразвязу, якіх, як аказалася, беларускія ўлады не запрасілі на ўрачыстасць. Як вы можаце гэты факт ацаніць?
Канешне, это дыпламатычны вельмі вялікі пракол наша міністэрства. Тое, што вот лічыць, што мы самі перемогли такую навалу, ну, это просто несерьезно и исторично неправильно. А лишь с другого боку, вот такие святкования, какие учора были у нас, как в первом часе чумы, что нам святковать? Вот так вот уже затято, у таким стане, а мальчужобратским, хай бы налепить ты вот эти фанфары и парады и салюты на детей войны, некуда помогу, на тех, кто еще застался, их уже так мало засталося. Конечно, пошана потребна. Треба все памятать. Треба памятать и тех, кто полег, и тех, кто застался. У меня, до речи, вот вельми болюче. Я недавно глядела свой альбом, и я убачила, я уже была в 4 классе, 53 год. И у меня есть дымок, где мои девчаты босые. А вот зараз они на пенсии. И они такие же босы на этой пенсии. Донашивают то, что есть. И я думаю, было бы нашмат лепи ты сродки пустить на тех, кто покутал в той час и которым нелегко зараз.
Вы слухали передачу «Вольная студия». Громадская активистка Галина Сівчик розповіла нам про белорусскую историю ленд-лизу, одним из организаторов якого был айчинный науковец Кастусь Лукашов. С вами был Михаш Скобла. Почуемся на радио «Свобода» про стыди.
Шановные слухачи, на гэтым Радио Свобода завершае свае перадачы. Слухайте нас на коротких хвалях 41 и 49 метров. Перадачы гучаць таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц. Заставайтеся со свободой.